Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate male noćne priče. I za noćas zanimljiva priča, dobra muzika i eto razloga da se družimo sve do 2. Ekipa kao i obično, mala, ali odabrana. Ivan Petrović, Dragomir Stanojević i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A vaš i moj gost bi, ako jednoga dana krene na pusto ostrvo, sa sobom poneo baš ovu pesmu grupe Fleetwood Mac. A zašto? O tome za koji minut.
We'll be right back.
A ove noći sa nama u malim noćnim pričama Mihajlo Todić, novinar, pisac, pre svega zagriženi sportski novinar, je li tako? U sportu koliko ima, na 30-ak i malo više godina?
Ako ćemo o novinarstvu, u sportskom novinarstvu 32.
32, tačno, jel?
Da, ko bi rekao.
Dobro ti noć, dobrodošao.
Dobro večer, dobro vas našao, pozdrav vamo, pozdrav slušalcima.
Evo, zašto Fleetwood Mac za početak?
Pogledaj, slušajte samo tu gitaru, ako vas ne ponese, ako vas ne odnese s tog pustog ostrva i ako vas na njemu ne zadrži, onda ništa. Nekako sam ga davno još otkrio i mnogo mi se više sviđa onaj stariji Fleetwood Mac koji je svirao 70-ih, tamo negde polovinom 80-ih, tako da sviđa mi se taj njihov zvuk, ta gitara, taj njihov bubanj. Mislim da nemaju bas, tako da. Ali to je nešto što mi baš onako odgovara i često volim da čujem te neke stare njihove stvari koje su kod nas slabo zastupljene. Mislim da je kod nas Fleetwood Mac prošao dosta nezapaženo, ako zanemarimo neke spotove, ali kao muzika, šteta što nije više bio prisutan na radijskim talasima, nego tek onako sa strane kada je moglo da se dođe do njega, kad je otkrivena piraterija tamo negde 80-ih i 90-ih, pa kasnije eto preko interneta i ostalih sredstava informisanja, da sam mogao još više da uživam u njihovoj muzici.
Ne svirao gitaru?
Ne, što se toga tiče. Mogu najbliže da mi budu bubnjevi, ali ne znam šta bi iz toga izašlo.
Evo, ove noći ćemo saznati šta ti to voliš da slušaš. Muzika je po tvom izboru. Domaće i strane, znači u prvom satu ćemo slušati stranu muziku, u drugom domaću. Pa eto, malo ćemo i vidjeti kakav je tvoj muzički ukus. Imaš li vremena za slušanje muzike?
Imam to. Kad god mogu, to je, sada može da se na različite načine to priušti. Na poslu to svira, pusti se preko YouTube-a ili preko one MTV na televiziji, MTV 80-ih ili neka druga vrsta muzike, svejedno, ali po ceo dan može nešto da svira. Jedino sam se odvikao nošenja slušalice, da ne nosim, da ne slušam baš i kada krenem i uđem u autobus ili izađem u šetnju ili krenem negde drugde. Od toga sam se ipak odvikao.
Si gledao utakmicu večeras?
Koju? Gledao sam košarkašku, nisam, žalost. Nije mi košarka bliži sport, ono, fudbal mi je.
Znam.
Fudbal mi je, tako da sam morao njemu da se posveti maksimalno. Košarka mi je otišla sa strane. Vidjet ću sutra rezultat.
Evo, Zvezda pobedila.
Recimo da je očekivano.
Fudbal. Večerašnji, kako je bilo? Šta si gledao?
Pa, sve što sam stigao od međunarodnog domaćeg fudbala danas, tako da bilo je svega, ono, kao pa makar 15 minuta do cele utakmice, ono, kao kad sam krenuo danas od 3 sata popodne pa do 9 uveče, to je menjanje kanala i praćenje, onako, što iz profesionalnih razloga, dobrim delom i zbog lične zanimacije, da kažem, da ostanemo u toku. Pa je bilo i domaćeg fudbala, i Engleza, i Nemaca, Francuza, Španaca, pa i grčkog derbija Aris Paok.
Svega je bilo. Šta je ostavio najjači utisak na tebe? Koja je bila najbolja utakmica danas?
Pa najbolja utakmica kao utakmica bila je ona prva, Leeds Manchester United. 4-2 je dobio Manchester United, ali ja to proglasio onim starinskim engleskim fudbalom, udri i trči, tako da je to tako izgledalo.
E sad slušamo muziku, a onda ćemo se malo posvetiti i Ligi šampiona.
Thank you.
Mihajlo Todić, novinar sportskog žurnala, ove noći sa nama u malim noćnim pričama. Naravno i vi možete da nam se pridružite tako što ćete mail poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Pitajte šta god vas interesuje, rado će Miško odgovoriti na sva vaša pitanja. A evo, kao što rekoh, Liga šampiona se zahuktava, polako ali sigurno. Da. Koji su tvoji favoriti? Nešto malo ima Italijana. Stalno Englezi dominiraju.
Da. Eto, dolazi, pa došlo je do tog prestrukturiranja snaga zbog, najviše zbog financija. Italijani su platili svoj ceh, oslabila im je liga, oslabio im je fudbal. Španci su na tom putu takođe uveliko. Francuzi se nisu ni podigli do tog nivoa, Nemci imaju mali izbor, imaju tako Bayern, ali Englezi su poslednjih godina dominantni, barem u završnici ih ima najviše, tako da i ove godine tipujem na nekog od njih. Onako navijački bi volio da to bude Liverpool, oprostio bih im ove godine na osvoje prvenstvo, a uzmu Ligu šampiona, ali čini mi se da su eto Liverpool i Manchester City verovatno najozbiljniji kandidati za to, ali sve to zavisi kako bude odmicalo vreme, jer fudbal nikad nije ta jedna utakmica. Vidjet ćemo, sada su dobili jedni i drugi, za mjesec dana je sljedeća runda, kako će ispasti žreb, kako će im se namestiti neke druge stvari u tom momentu, to ne mora ništa da znači, to je sve sad pitanje tih sat i po kad se izađe na teren i odigra. Ta sva ta predviđanja padaju u vodu pred utakmicu ili posle utakmice, kažem. Ja samo očekujem da će Englezi nekako biti dominantniji. Ipak su 4 kluba, od njih 16, verovatno će 2-3 proći bar sigurno u sljedeću rundu, možda i sva 4, pa tako što ih je više, njima rastu šanse.
Da. Naši klubovi
pokazuju, barem Crvena zvezda i Partizan su iskoristili te matematičke pogodnosti koje su se otvorile, pobedama skupili poena na onoj listi UEFA, i za 2023. mi ćemo, ako nam se još neke sitne male kockice slože, imati klub direktno u Ligi šampiona i jedan će igrati u kvalifikacijama. Za sad sigurno imamo dva tima u kvalifikacijama. E, kažem, a zavisi kako se sve to još malo bude složilo, možda ćemo imati i povoljniju startnu poziciju, tako da možete da zamislite na što će da liči sljedeće prvenstvo. Kad se Crvena zvezda i Partizan, prevashodno ta dva kluba, budu borili ko će dobiti to prvo mesto, ko će biti prvi da bi ušao verovatno direktno u Ligu šampiona, jer najverovatnije će to takav biti rasplet, a onda ko će u kvalifikacije. Odlično, napravilo se, kažem, dobrih nekoliko sezona, matematički se sve to lepo skupilo, za razliku od nekih ovih naših rivala iz tog, na toj listi UEFA, sada ne komplikujem, i dobro iskoristili smo tu dobru poziciju, dodali poene, Crvena zvezda i Partizan to koriste u Evropi lepo i ovako na izgled napreduju. Sad zadržat ćemo se na tome, vidjet ćemo kako će to oni dalje iskoristiti u tom, da kažem, drugom razredu evropskog fudbala. Lepo su se namestili i dobro im ide. Ove godine Partizan će vjerojatno proći u osminu finala Lige konferencije.
Četvrtak sad igraju.
Da, revanš. Crvena zvezda čeka protivnika u osmini finala. Ko zna, možda i to četvrt finale nekako dostižno, što bi bio uspjeh nezapamćen u proteklih 30 godina.
Takve su im šanse da stignu do kraja.
Pa šanse su, kao i uvijek, što je cilj bliže, to je prolaz uži. Pogotovo će to biti teže Crvenoj zvezdi zbog snage protivnika koji se nalazi u Ligi Evrope. Partizanu možda lakše, jer je to manje jako takmičenje. Ali opet kažem, sve zavisi od tih nekih sitnica, zavisi kakav je horoskop tog dana na žrebu, kakav je raspored zvezda nekim igračima, koliko je forma dobra, da li dolazi utakmica prva posle, na primjer, derbija sa Zvezdom ili Partizanom, da li dolazi posle neke, protivnik da li je imao neku utakmicu lakšu ili težu posle toga, to ćemo vidjeti kako sve bude išlo. Najbolje ići taj korak po korak, da se ne sapliće o stepenice.
Igrači, šta misliš o igračima jednog i drugog tima? Imamo li dovoljno jak tim da izguraju bar još malo?
Pa imaju, oni su u obe, različite su koncepcije oba tima. Crvena zvezda i Partizan se oslanjaju na različite adute, tako da pokazuju da mogu. Pokazuju da mogu i pokazivale su u prošlosti i greške koje su ih koštale toga da ne iskoriste svoje prednosti, svoje adute. E sada, kako će se oni snaći u određenom trenutku, vidjet ćemo. Crvena zvezda ima te u ovom trenutku dobar oslonac u takozvanim strancima. Partizan ima malo čudnu kombinaciju mladosti igrača, ovih starijih igrača, tih veoma dva kvalitetna ili tri kvalitetna stranca, da tako kažemo, sada da ne ulazimo u neke teže diskusije, ali kažem, malo su drugačiji izbalansirani timovi i bit će zanimljivo vidjeti kako će to izgledati u sljedećem derbiju. Obično derbiju baš nešto mnogo ne zavisi od same igre na terenu, koliko od nekih drugih stvari, kako se zapale druge varnice, ali mogu jedni i drugi da prikažu dosta dobar fudbal. Nažalost, kad ih ponesu emocije, taj fudbal prekine, postane u drugom plan, gurnu u drugi plan i postane više agresija i više ih nosi emocija nego sama taktika i želja za igrom. Ja bih volio to da vidimo malo više u sljedećem derbiju, da se odigra malo više od 2 do 3 dodavanja i da se napravi neka malo drugačija fudbalska atmosfera od onih koje su do sada u našem fudbalu prethodnih godina te derbije obeležavali.
Ajde da poslušamo Stepenice Karaju, a onda ćeš mi reći šta misliš o strancima u našem fudbalu. Trebaju li nam ili ne? I evo, pre grupe Led Zeppelin pričali smo o Zvezdi Partizanu i pitala sam te šta misliš o prisustvu stranaca u našim klubovima.
Stranac je dobar u svakom klubu kad je bolji od domaćeg igrača. Ajde, to je fudbalsko pravilo koje ne važi samo kod nas, verovatno važi u celom svetu. I treba imati stranca sve dok podižu kvalitet. Mi jedno vreme nismo imali takvu politiku. Bilo je pravilo da se dovede stranac da bi imao alibi, da je nešto urađeno. I onda taj stranac dođe i ne pokaže ništa naročito. Drugi problem je što mi baš i ne možemo da dovodimo puno stranaca, jer ako pogledate spisak igrača koji su igrali u našim klubovima, to su uglavnom Afrikanci i Južnoamerikanci. Azijate isto ne možemo da dovodimo, jer ne možemo da ih plaćamo. Tako da biramo ove jeftinije strance kako bi imali barem neko pokriće da su neki stranci tu. Ne možemo da ih imamo zbog toga što ne možemo da, bolje strance ne možemo da dovedemo, jer ne možemo da se nadmećemo sa Evropskom unijom, jer ne ispunjavamo te uslove koje oni mogu da ponude, tako da bolji stranci idu u Bugarsku, bolji stranci idu u Rumuniju, a ne možemo da dovedemo, na primjer, igrača iz Češke, iz Austrije, iz Danske, jer nismo članovi Evropske unije, i onda se zadovoljavamo strancima slabije kvaliteta, ali sa drugih kontinenta. Tako da, dok su dobri i dok podižu kvalitet, to uspeva. Mislim, dolazili u Crnoj Zvezdi igrači iz Italije, dva igrača dolazi iz Francuske, ali vidimo koliko da se nisu ni dugo zadržavali, to je bilo ovde prolazna stanica, da bi nešto drugo uradili u svojim zemljama. Mi ne možemo da se nadmećemo novcem sa drugim ligama i drugim zemljama, tako da sve ostaje na Crvenoj Zvezdi i Partizanu kako se oni dogovore sa igračem i šta mogu da urade. Dođe igrač, provede neko vreme, negde se duže zadrži, negde kraće, i to je ono što njega možemo da dobijemo. Malo je onih zaista kvalitetnih fudbalera koji su podigli nivo igre, a da su istovremeno bili zaista bolji od domaćih igrača. Sve dok ne zatvaraju put domaćim talentima, treba se oslanjati na igrače zarad rezultata. Taj rezultat je u ovom slučaju ono što može da se najviše uradi u Evropi.
Imamo li mi igrače za te pozicije koje trenutno zauzimaju stranci u našem fudbalu?
Reći ću nešto što možda se neće dopasti, a možda će rasuniti ljude ovo doba nama. Slede teške godine u fudbalu, barem što se tiče onoga kad govorimo o fudbalu, jer situacija je sve nepovoljnija, igrača je sve manje i talenata je sve manje. Trenutno se malo onako hvalimo da imamo Vlahovića u Juventusu, da imamo Tadića u Ajaksu, Demitrović prvi strelac u Championshipu, zanemarujemo da je to druga liga i to je otprilike ono što imamo. Svi ostali igrači su trenutno u prosečnim i ispod prosečnim klubovima Španije, Italije, tu su u Nemačkoj, i to nije, pokušajte samo da uporedite ono što smo mogli imamo pre 25 godina gde su igrali naši fudbaleri, pre 15 godina gde su igrali. Mi nemamo više igrače koji mogu da dosegnu do tih nivoa trenutno, i generacija koja ide iza je izgubljena. U poslednjih nekoliko godina smo izgubili sve te mlađe selekcije, nijedna se nije plasirala ni na jedno takmičenje već mislim 5 godina, i nedostaje mnogo važnih lekcija u njihovom razvoju, tako da ovo malo što se pojavi pre svega u Partizanu i možda u Čukaričkom i još nekom klubu je tek onako jedna tanka površina, ispod toga nema ničega novog, dovoljno vrednog da možemo da kažemo da nam sledi jedna generacija koja će nas daleko odvesti. Mi imamo, kažem, teške godine u fudbalu nam predstoje i biće teško da se iščupamo iz te situacije, jer nam nedostaje ona osnova, odnosno rad u mlađim selekcijama.
Znači, misliš da je pre svega loš rad sa mlađim selekcijama, odnosno tim školicama fudbala?
Školice fudbala su jedno, i one ne znam kako da ih nazovem, ja bih se uvek opredelio za klub umesto za školicu fudbala, ali situacija je takva, ne može sad svaki roditelj da odvede dete na, u klub, nema nigde možda ni blizu klub fudbalski.
Ne može klub sve da primi.
Ne, pa klubovi će verovatno primati zato što se plaćaju članarine i dobro dođe. Tako da to dobro dođe, ali onda kao školice fudbala su tu blizu kuće, blizu stana i može dete da počne da se igra i da se... Problem je što se, što su te školice fudbala dosta ušle u taj neki fudbalski sistem, pa onda te školice fudbala znaju da traže i obeštećenje za fudbalera, za dečaka, koje posle roditelji moraju da plaćaju. Ne bih sada ocrnim školice fudbala, nije to toliko ni loše. U ostalom, evo imamo Dušana Vlahovića, on je zapravo krenuo iz jedne slične, jedne slične škole. I to je ono što može da pomogne, ali to treba držati u sistemu nečega što ima konkretan plan i program. To kod nas ne postoji. Barem ja ne vidim da postoji, ja smatram da sam prilično dosta dobro upućen u dešavanja, barem domaćeg fudbala i na tom planu. To je mnogo širi problem. Mi, na primjer, nemamo ni kulturu, a nemamo ni školu ženskog fudbala. Mi nemamo kulturu ponašanja roditelja na utakmicama mlađih selekcija. Mi imamo jedan fudbal u ovom trenutku koji zadovoljava jednu onako nisku strast rezultata Crvena zvezda i Partizana, velike većine navijača, i na tome se zadržavamo. Reprezentacija je uradila sjajan posao u kvalifikacijama, iskoristila jedan dobar moment, otišla na svetsko prvenstvo i ima jednu grupu igrača koja, ali to je reprezentacija koja u ovom trenutku stoji i koja mora da ima ispred sebe jedno 6 meseci. Posle toga šta će biti kada još neki igrači odu, a treba da dođu novi, to je sve sada pitanje neizvesne budućnosti.
Znači, morat ćemo ipak da uvozimo igrače sa strane.
Probali smo to da tu dijasporu prevučemo, jedno vremena malo išlo, ali nije uspeo eksperiment. Niku Zmanović, koji je odigrao dosta dobrih utakmica, Subotić, koji nije volao da se, koji se nije dugo zadržao tu. Imamo tih momaka koje smo pokušali da dovedemo iz Austrije i Švajcarske, ta druga generacija tamošnja, ali to kažem, nije, iz nekog razloga taj eksperiment nije dovoljno dobro uspeo i sada smo u nekom tom našem vakumu gde treba da proizvodimo fudbalere, da proizvodimo decu, imamo talente, imamo znanje, ali nemamo rezultate.
Da. E, sada ćemo slušati Dolly Parton, takođe po tvojom izboru, a onda ćemo malo pričati i o Borjanu, koji izaziva veliko interesovanje u poslednjih nekoliko dana.
Jolene,
I evo već neko izvesno vreme Borjan izaziva veliko interesovanje i novinara i uopšte publike time što je sumljivo odbranio dva penala.
Pa nije sumljivo, od ta četiri penala, dva barem su bilo lako uočljivo da sudija nije primenio pravila koja su trenutno na snazi i da je izašao ispred linije pre nego što je lopta krenula sa bele tačke. To nije bilo ništa sporno, sporno je zašto sudija to nije procenio i zašto nije odreagovao. Danas se hvalimo da imamo VAR, imamo linijskog sudiju, imamo glavnog sudiju, sudija nije to sankcionisao i to je otišlo tako dalje. Ja sad možemo da pričamo o tome, ali što kaže, odnala je voda, nema to sad dalje priče. Crvena zvezda je pobedila, ostaje za fakat da je on, da je to bilo kako je bilo. Ko je video, ko nije video, moraće da sluša, da veruje ili da ne veruje. A kako će se dalje odnositi fudbalska organizacija prema tome, da li će se oglasiti, da li će sudija dobiti neku sankciju ili neće, biti pohvaljen ili neće, to ćemo da vidimo. Nije to ništa novo kod nas, ali eto, ovog puta je bilo baš očigledno, tim pre što je bilo toliko puno 11-teraca u tako jednoj važnoj utakmici. Borjan zaslužuje svu pažnju zbog forme u kojoj jeste i on je odradio mnogo dobrog posla u Crvenoj zvezdi, u Ligi šampiona, u kvalifikacijama, impresivno brani u Kanadi, Kanada je još malo pa na svetskom prvenstvu, u odličnoj formi. Kako on, da li ga je lopta ponela, da li je iskoristio neku prednost koju je mogao da ima, pa je dobio na...
Ili je samo probao.
pa to kažem, iskoristio tu prednost koju je dobio i napravio je, sudija nije se oglasio i idemo dalje. Neće sada sigurno da, možda nije bio svestan on tog momenta, ponela ga lopta, neću ništa sad kažem da krivim tu, osim da je činjenično stanje tako kako jeste. Nisu bila primenjena takozvana, nisu takozvane, nego nisu bili primjeni.
A koje je pravilo u pitanju, ajmo i to da kažem,
pravilo
za one koje ne
pravilo je, od uvek je to pravilo, samo sada to dolazi malo više do tih nekih izražaja, da golman ne sme da napusti gol liniju sa obe noge. Znači, mora bar jedna noga da mu je na gol liniji pre nego što lopta, u trenutku kada lopta krene sa bele tačke. To je pravilo. Znači, to pravilo se menjalo. Ranije nije mogao golman nikako da iskorači, pa je dozvoljeno da iskorači, pa su vratili da ne može da iskorači, ali sada je to definisano da jedna noga, bar jedna noga mora biti na gol liniji u trenutku kada lopta krene sa bele tačke. Videli smo taj, lako se vidi na snimku da bar u dva takva slučaja u toj utakmici Crvene zvezde i Radničkog Borjan je bio sa obe noge ispred. Ili Dragan Pantelić je na sličan način branio penal 82. godine protiv Španije, pa ga je sudija ponovio. A tada nije postojao ni VAR, nisu bili ni takva pravila. Pravilo je bilo da ne sme uopšte da izađe sa gol linije. Tako da, eto, to je...
A postoji neka reakcija u samom trenutku da je mogao neko da reaguje i da skrene pažnju sudijama na tako nešto, jer kasnije, kao što si mi rekao, dakle, ne postoji način da se to poništi ili...
Idemo redom. Prvo je postoji glavni sudija koji je to mogao da vidi. Postoji linijski sudija koji stoji u liniji sa stativama i golmanom i prati njegovo kretanje. I na kraju sada imamo taj VAR koji je mogao da pogleda snimak i da vrati to. Dakle, tri momenta smo imali, koje su tri funkcije, to glavni sudija, pomoćni sudija i VAR su mogli da reaguju na taj prekršaj i nisu reagovali. Tako to izgleda kada se ne dogodi da neko uradi svoj posao.
Šta bi se desilo u svetu, recimo? Imaš li neko predviđanje da, recimo, u Engleskoj da tako uradi golman bilo kog kluba?
Pa da uradi u Engleskoj bi to vratili, reagovali bi i, ali Englezi rade neke stvari koje stvarno će upropastiti fudbal, tako da on njihove sudije donose takve odluke da niko ne može da razume šta oni uopšte rade. Ali u ovom slučaju to ne bi radio glavni sudija, to bi radio VAR i oni bi izmerili da li on prešao 2 cm tu liniju i vratili bi. Tako da to se ne bi desilo tamo u Engleskoj, to bi se možda desilo u Francuskoj, gde se njima često kvari taj VAR, ali svakom slučaju na većini utakmica koja ima sudiju, a svaka ima sudiju, to se ne bi dogodilo i bez VAR.
Kakve su sudije kod nas?
Kakav fudbal, takvi sudije, to je isto pravilo važilo. Osim u Engleskoj, gde je fudbal bolji od sudija. Uvek imamo jednu generaciju, ili bar jedan tim vrhunskih sudija. Sad je to Srđan Jovanović i sad on je naš predvodnik, ali eto, on nema neku poziciju ovde, nisu ga... Mislim da možda nekim ljudima nije bio po volji u jednom trenutku, pa su ga malo skrajnuli, onda nije sudio derbije, sada je opet može biti u prvom planu. Imamo dosta ovako, da kažem, talentovanih sudija, ali kakav fudbal, takve sudije, i oni moraju da uče na nekoj vrsti igre, oni moraju da uče na nekim stvarima koje bi im bile primenljive kada se nađu u situacijama da moraju da sude kvalitetnije utakmice. Možete zamisliti, ja sam jedan put gledao utakmicu koju je sudija dosudio za 90 minuta 63 prekršaja. To je, znači, otprilike sudio je prekršaj za mrki pogled. Tako da to kod nas ne mora da bude neko pravilo, kako će neko da sudi po znanju ili po poštenju. Ja ne volim da pričam o sudijama na način da oni neće da budu pošteni, pre se držim toga da možda mogu da pogreše kao ljudi. E sada, kao i u svakom poslu, što više grešaka, to je slabiji učinak. Prema tome, tako se valjda razvrstavaju sudije, bolji od slabijih po tome što bolje manje greše. Mi imamo dosta dobre sudije za domaći fudbal, preko toga nemamo priliku da ih vidimo jer nisu prisutne na evropskoj sceni.
E, ovde ćemo napraviti malu pauzu, slušat ćemo Blondi, a onda i vesti koje su obeležile dan za nama, i onda ćemo nastaviti druženje sa Mihajlom Miškom Todićem, sportskim novinarem. Naravno, i vi možete da nam se pridružite tako što ćete mail poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Pričat ćemo u drugom satu i o tvojim knjigama i sportskom žurnalu i još koje čemu, zato predlažem da ostanete uz nas.
Thank you.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sazvao je hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Kako je najavljeno, sednica počinje u 10 časova, teme su situacija na istoku Evrope i stanje na Zapadnom Balkanu. Američki predsjednik Joseph Biden razgovarao je sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom o diplomatskim aktivnostima i naporima za odvraćanje ruskog nagomilavanja vojske u blizini Ukrajine, saopštila je Bela kuća. Macron je ranije razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Saglasili su se da se što pre sastane trilateralna radna grupa kako bi se postiglo primirje. U međuvremenu konvoj autobusa sa izbeglicama iz Donbasa kreću se ka Rostovu u Rusiji. U Rostovskoj i u oblasti Voronježa zbog sve većeg priliva ljudi proglašena je vanredna situacija. Ambasada Sjedinjenih Država u Moskvi pozvala je Amerikance da napuste Rusiju uz upozorenje da postoji opasnost od napada na tržne centre i druga javna mesta u velikim gradovima i duž granice sa Ukrajinom, prenosi Sputnik. U Minhenu na bezbednosnoj konferenciji šef evropske diplomatije Josep Borrell razgovarao je sa premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem o dijalogu Beograda i Prištine. Kurti je preneo da je spreman da se sastane sa predsjednikom Srbije ako postoji ista volja srpske strane. U Srbiji je prema posljednjim podacima virusom korona zaraženo još 3876 građana, preminulo je 62 obolelih, na respiratorima je 137 pacijenata. Danas se svi đaci ponovo vraćaju u školske klupe. Košarkaši Crvene zvezde osvojili su sinoć kup Radivoja Koraća, pošto su u finalu u Nišu pobedili Partizan 85-68. Vreme danas, prepodne sunčano, popodne oblačno, kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevna do 18 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. We'll be right back. Jedan sat je i 6 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Družimo se ove noći sa Mihajlom Todićem, novinarom sportskog žurnala, i ajmo, evo, u ovom drugom satu slušamo tvoje omiljene domaće bendove.
Dobro, da. Malo je to ovako, da li su omiljeni...
Teško
je setiti se toga svega ovako na brzinu, opet to se menja onako od raspoloženja, zavisi na šta naiđe tog dana ili tog sata, tako da, ali otprilike onako što bi moglo da bude redovno na playlisti su to, barem te grupe, ako ne moraju da budu i te pesme.
Šta ima novo u sportskom žurnalu, šta nam to se sprema recimo za današnji dan? Sportski žurnal je već verovatno oštampan. Pa, ujutro će dočekati sve na kioscima.
Pošto je bila nedelja, sutra je ponedeljak, sutra će biti otprilike od prve pa do poslednje strane u izveštajima. Uh-huh. Sa svega što možete da zamislite, od fudbala, košarke, rukometa, odbojke, sportova domaćih, stranih, šta sve već, šta nam je već palo na pamet da stavimo novine od bilo kog izveštaja, to je sutra. Znači, ponedeljak je dan kada smo posvećeni isključivo izveštajima, rezultatima, javljanjima sa utakmica i raznih drugih događaja. To je ono što će biti sutra u novinama, tako da će čitaoci moći stvari da nađu sve ono što se tiče, pa i ispod prve lige bilo kog sporta, tako da kažem.
Posvećate li pažnju deci, odnosno tim nekim mlađim grupama i takmičenjima?
Maksimalno. Trenutno nam je taj problem da saznamo da se nešto dešava, pa ne možemo uvijek da reagujemo, prinuđeni smo da reagujemo ili da se oslonimo na dobru volju klubova i pojedinaca da nam javljaju da se nešto dešava, jer ne možemo sve da stignemo i nemamo te resurse trenutno da možemo da pokrijemo sve događaje, ali maksimalno to poštujemo i maksimalno posvećujemo pažnju, jer je to izvor naših sportista, izvor naših informacija i izvor naših prodavnog tiraža. Tako da sve ide jedno za drugim, a deca su ta koja zaslužuju i da im se podari pažnje i da znaju šta bih moglo da ih čeka jednog dana kada postanu zvezde, pa da se navikavaju na pažnju.
šta od tekstova tvojih postoji sutra u današnjem broju, odnosno?
Pa tu su Engleska, Švajcarska, Grčka. To je ono što mi je za sada sad prvi nalet ostao da
Švajcarska nam nije baš nekako uobičajena zemlja kad pomislimo na...
Pa nije, ali tamo imamo dosta naših igrača i dosta je, kažem, igrača iz druge generacije. Uh-huh. Znači, imamo nekoliko, skoro smo imali trenera u Švajcarskoj, Beograđanina, koji je se iselio s porodicom još 2006. godine, je dobio švajcarsko državljanstvo, ali čovjek je Beograđanin. Imamo igrača koji su rođeni u Švajcarskoj, zapravo kako ih mi ono kao, ili su Švajcarci srpskog porekla ili Srbi sa švajcarskim pasošem, pa sad vidite koja vam više od te dve formulacije odgovara. Tako da imamo, na taj način posvećujemo Švajcarskoj pažnju, a i nešto se dešava tamo fudbalski gledano. Young Boys i Basel nisu trenutno prvi, nego je Cirih, a Cirih je bio poslednji put šampion pre 13 godina, tako da i sa te strane gledano, Grčka koja je danas imala taj solonski derbi, Aris i Paok, tamo je bilo nekih neprijatnih dešavanja prethodnih dana u Grčkoj, bile su opet tuče navijača, menja se zakon zbog toga, a eto došao taj neki njihov veliki derbi Soluna, koji je protekao vrlo mirno, na svu sreću, i a imali smo i opet naše igrače koji su u tome učestvovali, tako da na taj način posvećujemo pažnju da se to, da se vidi iz nekog drugog ugla, ne samo rezultat da se ponudi, nego se ponudi neka druga informacija i priča zašto bi to trebalo da se, da se posveti pažnja, da se pročita taj tekst od 2 minuta za da se dobije ta informacija šta se desilo, a da niste znali eto da imamo i trenera u Izraelu, a da nije Mladen Krstajić i još nekih drugih tako stvari koje promaknu, eto, nema ih po internetu, nema po tim portalima, jer nisu ljudima zanimljivi zato što, eto, ne ostavljaju fotografije po Instagramima, po Facebooku ili slično, pa eto, nego se samo bave fudbalom.
Nasilje na stadionima, pomenuo si malo nešto, ali ima li toga i dalje u velikim merama, količine?
Pa svaka, što kažu sad, svaka akcija ima reakciju, pa eto sad došla ta korona, pa nije bilo navijača po tribinama skoro 2 godine, pa se nije to toliko ni, nije bilo takvih stvari, ali se prenelo na ulice. Tako da je fenomen, na primjer u Engleskoj, primećeno u poslednjih godinu dana, je zabeležen porast hapšenja i reakcije policije rekordan u poslednjih 6 sezona. U Grčkoj se dogodilo na 1. februara u Solunu, u tuča navijača između 2 kluba i jedan od navijača Arisa je smrtno stradao. Tako da se to sad izmestilo, verovatno, zbog toga što ne mogu na stadione da uđu i nisu u tolikom broju prisutni na stadionima, već su prinuđeni da se svoje navijačke strasti pokazuju na drugim stranama. Eto. Tako da na stadionima nema, smanjeno je, ali pretpostavljam i sva je analiza da je to uticalo zbog toga što ne mogu da ulaze u tom broju. Na zapadu to je bilo mnogo ozbiljnije organizovano, da ne možeš da uđeš bez PCR testa, bez vakcine, bez mnogo čega što kod nas nije toliko bilo neophodno, ali je to uticalo i na ponašanje navijača. Tako da je to smanjeno, vidjet ćemo šta će se desiti kad se ponovo otvore stadioni, ali to je na zapadu preneto na ličnu odgovornost, tako da se to drugačije tamo i rešava i dešava. Ovamo na istoku i malo južnije je to već dosta teatralnije i Turci će biti interesanti kad ponovo napune tribine, tako da ima je. To je sve fudbal, samo je
situacija kod nas. Kakve mi navijače imamo? Teško pitanje.
Biti, da. Mi, pa imamo različit, taj navijački pokret je malo, postoji ta neka sad priča o tome da li to navijački pokret po uzoru na italijanski, da li navijački pokret, ali to je sad ovako malo romantična priča iz nekog vremena kad je sve to nastajalo. To je sad otišlo u drugu krajnost. I biti navijač je sada pitanje da li se ide na zapadnu ili na tribinu iza gola, severnu ili južnu. Oni koji odlaze na ove out linije su jedna vrsta navijača, a ovi koji odlaze iza golova su druga vrsta, to su oni vatreniji, najvatrenije pristalice i njihov uticaj na klub je mnogo veći, ponekad je više nego što bi bilo poželjno i što je potrebno. Tako da naši navijači su ovako jedna prilično organizovana grupa građana sa svojim interesnim sferama i oni to sprovode što na utakmicama, što između utakmica.
E sad, riblja čorba.
Program na radiju, u kujni su buba švabe, voda kaplje u lavabo, sve je ovo bilo džabe. Soba puna od šajanja, nemam kuda ni da bežim, doživotno ista sranja, pokraj tebe mrtav ležim. Dva će čistači od
odneti džubre, u tri će doneti jogurt i mleko, u šest ćeš krenuti na posao, u osam ću biti daleko. Na mom licu nemaš pojma šta on krije, poslaću ti razglednicu, pozdravi iz Tunguzije. Soba puna očajanja, nemam kuda ni da bežim, doživotno ista sranja, pokraj tebe mrtav ležim. U dva će čistači odneti džubre, u tri će doneti jogurt i mleko, u šest ćeš krenuti na posao, u osam ću biti daleko.
Ne možemo ove noći da ne pomenemo i novac koji se vrti svuda oko fudbala. Jer i dalje najveći novac u Engleskoj?
Jeste, jeste. Oni su tamo najbogatiji. Dobro, i funta im ide u prilog. Nije, onaj, nije toliko jaka kao što je bila, ali i dalje je mnogo jača, je jača od evra, barem 20%. I tako da njihova fudbalska organizacija je takva da može da bude uzor svemu u Evropi i oni ljudi to rade fantastično, imaju tu Premier ligu koja zarađuje ogroman novac i čuva one niže rangove, ali novca ima i svuda drugde. Međutim, fenomen je što veliki deo tog novca, pa prema poslednjim istraživanjima da ne preteram, ali otprilike 80% ne dolazi iz fudbala. Nije to novac koji je zarađen u fudbalu od TV prodaje ulaznica i TV prava, već je to novac koji dolazi iz sfere marketinga i igrica. Ove igrice fudbalske, ove menadžer i fudbal fantazije je impresivan izvor zarade. I sve više novca dolazi s te strane. Naprimjer, zamislite da jedna Danska, svaki klub prve lige Danske, njihovog rektora, ima profesionalni klub onog video igrice fudbalske. I oni se skupe petkom, odigraju svoje kolo, onda idu ovi napolje što igraju, što nose loptu. Postoji Liga šampiona toga, postoji drugih takmičenja, taj virtualni fudbal i fudbal. Nemci su ga deklarisali da to nije sport, tako da su oni sa tim raščistili, ali na drugim stranama je to ogroman izvor zarade, pa tako da vidite, na primjer, da se u mnogim ligama sada dodeljuje one nagrade za bodove u fantasy futbolu pravim futbalerima. Završi se kolo ili završi se mjesec i igrač dobije nagradu zato što je doneo toliko i toliko bodova u fantasy futbolu. Eto, to tako izgleda. Tako da ja sam jedan put napisao da uskoro kada budete čuli da neki fudbaler, da najbolji igrač tima ne igra zbog povrede palca, to neće biti palac na nosi. To će biti palac na ruci. Jer to je ta vrsta fudbala koja se razvija velikom, velikom brzinom i postaje sve uticajnija, tako da ne bi me čudilo da zapravo uskoro se razvije za sasvim zaseban sport na nivou da zarađuju novca, koliko, barem deo koliko zarađuju i ovi sadašnji futbaleri kojima oni donose taj novac iz tih video igrica, eto FIFA 21, FIFA 22, pa ne znam koje sve.
Da.
Pa idemo ponovo, pa ide taj fantasy, pa ide ne znam šta sve već, ali novac, kažem, najveća količina novca u fudbal dolazi iz onoga što se ne tiče fudbala, nije fudbal, kada bi se ticalo samo fudbala, samo igre i tog realnog izvora prihoda, znači prodaja ulaznica i TV prava, plate fudbalera bi bila drastično manje. To bi ne bi iznosile ove milione koje se čuju o, naravno, ovim najboljima, ovi drugi, ali to je tek 1% fudbalera, ovi drugi zarađuju mnogo manje novca, ali o tome se ne priča tako.
Ovi što zarađuju najviše para, pretpostavljam, ne dobijaju baš tako keš to na ruke, ako se priča o nekom transferu, ne znam koliko je iznosio najveći transfer.
Pa i dalje je rekordan onaj transfer Neymara od 222 miliona evra.
To ne znači da ih je on dobio keš na ruke, je li tako?
Nije keš na ruke, dobio je na račun u ratama, koliko ja znam i kako su oni to objasnili. To je trebalo da bude u 4 rate, oko nekih 60 miliona ili kako se već uklapalo, po nešto malo manje, i u 4 rate da ide, a od, na tih 222 miliona, 12 miliona dolara je još zaradio njegov agent, na osnovu procenta za transfer. I još, naravno, advokati koji su sastavili ugovor, i oni su zaradili oko nekih milion, eto, otprilike tako da...
Država uzima porez na taj novac, sve pretpostavlja.
Država uzima nešto tamo drugo. U tim zemljama se ne plaća porez na transfer, zato što se to tamo smatra... To je obnova materijala za proizvodnju. Tako da se... kao ulaganje u nove mašine. Tako da oni to ne oporezuju transfer, oporezuje se plata, oporezuje se druga primanja koje dobija fudbaler, sam transfer se ne oporezuje. Tako da taj novac koji klub dobija ne ide u kasu države, što dosta ovako oni znaju da koriste, ali to sad u svakom slučaju i država zna šta radi tamo i oni znaju, nađu načina da naplate od svega toga.
Znači nešto. Svaki transfer ide plus plata.
Plata je nešto drugo. Plata je nešto drugo. Ono obeštećenje koje klub plaća drugom klubu, to se ne oporezuje. To nije, to nije oporezovano, ali ono što se što je plata fudbaleru koji zarađuje 30, 50, 100 ili 300 hiljada evra nedeljno, to se oporezuje. Francuzi su u jednom trenutku im je dojadilo da plaćaju, da slušaju o tim velikim platama, i onda su doneli zakon da je do milion evra porez u tom trenutku na njih valjda bio nekih, koliko je u Francuskoj bio, 20-23%, ali da je porez na milion i jedan evro, na onaj jedan evro, 75%. Tako da sve preko milion evra je 75%. Tako da onaj ko je zarađivo 2 miliona, onaj drugi milion je plaćao porez 75%, odnosno ostajamo mu je, koliko, znači, 250 hiljada evra od toga, 750 hiljada je davao državi.
Da.
I plus 20% na onaj prvi milion. To je sad sve jedna matematika. Tako da su oni te velike sume oporezovali, pa su imali neke pobune tamo, pa je bilo svega i svačega, ali svako je nalazio način da zaradi, država je nalazila način da zaradi iz tog ogromnog tržišta.
Da, potpuno nerealne, znači sume se vrte u fudbalu kako god se okrene.
Pa nerealne su za taj neki nivo koji oni igraju, za neki niži nivo su relativno manje sume. Mislim, u Španiji fudbaleri tih klubova otprilike 10. 15. mesta mogu da plaćaju do 200-300 hiljada godišnje evra. U Italiji takođe, velika je ta razlika između tih što mnogo plaćaju i ovih što plaćaju normalno. Tako da to je jaz je prisutan. Veliki je jaz. Sad, kako se ko snađe? Neko može da živi sa 25 miliona evra, neko ne može. Neko ume da živi sa 100 hiljada evra godišnje. Ja bih umeo, mislim.
I ja. I sa četvrtinom te da, sume bi se snašla.
Eto, kažem sve, kako ko zasluži, kako se ko snađe, kako ko ume da zaradi, to je to.
Uspavanka. Mihajlo Todić, novinar sportskog žurnala, ove noći sa nama u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1 i red je da pomenemo i tvoje autorska dela, tvoje knjige koje pišeš i izdaješ. Radiš li na nekoj novoj knjizi? Ajmo za početak to.
Radim. Mislim, ja uvek radim jer je ideja mnogo. Tako da to se gomila na raznim stranama, to je čas jedno, pa hajde sad malo ovo drugo, pa ćemo da vidimo sad, prošlo svetsko prvenstvo je promaklo, imao sam jednu interesantnu ideju, ali kompletna atmosfera mi nije bila dovoljno dobra da bih se ja sad opuštao to i onda nisam imao neko poverenje da će to privući pažnju. Čini mi se da sam i dobro bio procenio, sad ide ovo drugo svetsko prvenstvo, vidjet ćemo šta će tu biti, da li će biti... To je priča, u stvari je ona staro pravilo. Knjigu je najlakše napisati, malo je teže oštampati, a najteže je prodati. E pa sad dolazimo i do tog trećeg dela, da vidimo sve, treba skopiti celu tu priču i onda vidjeti šta ćemo opet. Nisu to samo ove neke fudbalske priče, ima tu nekih drugih stvari, pa onda eto, pokušavam da se na nekim drugim načine izrazim, pa hajde reko da probamo neke ove elektronske formate što su se pojavili u poslednje vreme, da se malo priključim ja 21. veku, ne mora sve i na papiru, pa mi to zaokuplja pažnju, tako da ima, kažem, mnogo je tih ideja i mnogo je tih stvari koje želim i mogu da napišem, pa onda to i koristim, tako da vidjet ćemo kuda me sad sledeća neka ideja vodi. Kažem, svaki dan meni nešto lepo padne na pametku, barem za pisanje ili da bi moglo još nešto da se uradi. Vidjet ćemo da li je to sad opet pitanje knjige, možda bude neki elektronski format disk, možda bude neki sajt, ali jedno je zabava koje možda bude potrošeno vreme, može biti hobi, a opet ako hoćemo da radimo nešto drugo, možda biti neka knjiga koja bi mogla da zaokuplja pažnju dovoljno broja čitalaca, pa da to ima i neki drugi propratni efekat, u smislu barem zarade da se ostane na nuli po pitanju troškova štampe, izrade knjiga, pa do njene distribucije, barem da budemo na nekoj nuli. Eto, sve je to sada jedna računica koja malo kvari raspoloženje kada se dođe do ideje.
E sada, koliko knjiga si napisao?
Osam.
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 Od toga su i neke dve ili tri monografije.
Četiri su monografije. Da, Fudbalskog saveza Srbije.
OFK Beograda.
Dve OFK Beograda i jedna vrlo zanimljiva ovako monografija Fudbalskog kluba Mionica.
Mhm.
Eto. Iz Fudbalskog kluba iz Mionice. Tako da to
što je retko za jedan tako mali klub napravi svoju monografiju.
Pa da.
Vrlo je mislim da Zvezda ima monografiju, Partizan.
Poželili su imaju, to je zaista ono kao jedno divno iskustvo, zato što oni su došli smo da eto do prilike da razgovaramo na oko toga i hajde da probamo, ali napisati, znači to je, imaš ispred sebe potpuno beli papir, jer ne znaš ništa o svemu tome, niti o tom klubu, niti o tom gradu, niti o tim ljudima, ništa, i onda mora da se krene u istraživanje. Da se krene, kad je došla lopta u Mionicu, kako je došla lopta, ko su bili fudbaleri 1915. 20. 25. šta se dešavalo tamo, pa se onda nauče istorijske lekcije o Prvom svetskom ratu, pa istorijske lekcije o Drugom svetskom ratu, pa o Živojinu Mišiću i o drugim stvarima koje sve to okružuju. Tako da kada se sve to skupi, to je onda jedno divno iskustvo iz koga ja još naučim više nego što možda mogu da im ponudim ovako u toj priči gde su oni dobili tu knjigu. Nažalost nisam ispratio šta se dešavalo poslednjih godina sa klubom i kako se tamo dešavaju stvari, ali knjiga je ostala, barem u nekim bibliotekama, u nekim domovima, sačuvane su priče i sačuvane su pre svega imena ljudi koji su sve to stvarali, uticali, pravili to tokom decenija. Mislim da je to u stvari najvredniji podatak iz tih priča koji su njihova imena sačuvana i njihova uloga u tome, a uvijek je taj broj veći nego što može da se čak i dođe do toga. Vjerojatno ima i onih koji su promakli, koje smo zaboravili, ali kažem, ta sama priča, rad na toj knjizi je bilo jedno divno iskustvo i volio bih kad bi ne ja, nego više ljudi mogli da naprave tako nešto i da imamo nešto što se zove kao fudbalska biblioteka ili sportska biblioteka u Srbiji, da bi se knjige mogle, kao što smo imali nekada ovdje i prodavnicu sportska knjiga u Albaniji, u zgradi Albanije, palati Albanije i slične stvari. Ali to eto nemamo, pa nam to nedostaje, jer mogli bismo da imamo zaista jednu divnu kolekciju, arhivu divnih fudbalskih i sportskih svih drugih priča, ali to je sad spalo sve na vrstu jednog entuzijazma malog broja ljudi i vidit ćemo. Nadam se da će se ovi mlađi možda malo više pokrenuti u toj priči, da im neće biti sve potrebno samo na internetu i statistika sa Transmarkta, nego da mogu da nađu zaista živu priču, pa da sačuvaju nešto što smo mi, eto, zaboravili. Imaju neku osnovu na sve to, da mogu da nastave da rade.
Radio si monografiju Fudbalskog saveza Srbije.
Jesam, da, koja je bila predstavljena na svetskom prvenstvu 2006. godine.
Je bio težak rad na njoj?
Pa bio je težak rad iz prostog razloga što dugo godina bila je urađena jedna monografija pre toga, samo jedna monografija je bila urađena, 1996. objavljena. Ali je bila urađena onako samo faktografski i minimalno informativno. A želja je bila da se mnogo drugih stvari u njoj objavi i da se predstavi, a opet koliko god je knjiga velika, pa makar imala i 200 strana kao ova ili imala 500, vrlo je teško fudbal jedne zemlje, istoriju jedne zemlje staviti u te korice i predstaviti, i onda je to moralo da se da prođe neku korekturu i urednički deo oko toga šta će se pojaviti, šta moramo da izbacimo jer nema mesta jednostavno, a šta god je izbačeno šteta je zbog toga. Mogli smo još jednu knjigu pored toga, ali najteže cele priče je bilo sakupiti verodostojni materijal, fotografiju ili neki dokument, neki stari dres, staru loptu, bilo šta od svega toga sakupiti i pokazati svetu da mi imamo 100 i nešto godina istorije fudbala. Ja sam se posle toga živ pojao kada sam upoznao sina Moše Marjanovića, koji mi je predstavio nešto što on tvrdi da je njegov otac doneo kao medalju iz Montevidea. A postoji priča da medalje nisu deljene, odnosno sad, da li smo bili treći, da li smo bili četvrti, kome su pripale medalje. Poznato je samo da je FIFA napravila medalju za pobednika i za finalistu poraženog. To su bili Uruguay i Argentina, ali ta medalja koja je kod njega u stanu stajala je identična tim originalima koji su prikazali, što imaju Argentinci. I ja sam poslednjih godina sa Amerikancima vodio strašnu prepisku, izvinjam se na ovom izrazu, ali ajde, izašlo je, gde oni tvrde da nikada, da ne postoji medalja. Gde sam ja tu medalju fotografisao i pokazao im je. I oni ne prihvataju činjenicu da postoji. Postoji medalja da je mi imamo u Beogradu i da mi imamo dokaz da smo bili treći na svetskom prvenstvu 1930. godine. Ali eto, čovjek nije znao da treba da nam pokaže to tada, tako da to nemamo u monografiji.
Da. Znači treba uraditi izmenjeno i dopunjeno izdanje.
Prilika je bila da se to uradi 2016. pa nije urađena, pa je bila prilika da se uradi 2021. za 125 godina u Srbiji, pa nije, ajde neka bude da je korona opravdanje. Imamo 2026. godinu da se kaže, eto, 130 godina fudbala u Srbiji. Vidjet ćemo da li će neko to raditi, da li će neko pozvati iz Fudbalskog saveza nekoga od kolega koji to može uraditi, da li će oni aktivirati neku svoju ekipu koja će to raditi, nije ni bitno, ali mnogo materijala koje može da se uradi, pa mogu da naprave, ne moraju da naprave ni knjigu. Dosta da se uradi ono što imaju Englezi, mogu da naprave virtualni muzej fudbala i da predstave sve ono što postoji u našem fudbalu. A pogledate, Englezi igraju fudbal od 1888. godine ligaški fudbal, a reprezentacija od 1872. I uđete na sajt Fudbalskog saveza Engleske i možete da nađete sve sastave počev od te utakmice prve.
Fascinantno.
Ja, tako da možemo i mi to da uradimo, verujte, samo je potrebno i angažovanja i vremena i podstreka za tako nešto.
E, sada slušamo Kerbera, onda ćeš mi otkriti kako je porastao fudbal.
Thank you. budu me panika, nekoliko hiljada umika.
I sada nam otkrije kako je fudbal porastao.
Oh, da.
Evo za one koji ne znaju, naziv jedne od tvojih knjiga.
Da, naziv za sada poslednje knjige, Kako je fudbal porastao, priča o razvoju igara sa loptom i priča o razvoju pravila igre. Kako smo dobili igru kako su razne igre po svetu, u starom Rimu, u staroj Grčkoj, u Japanu, u Kini, dole po Australiji, zatim prelazimo ovamo na Južnu Ameriku, Srednju Ameriku, Severnu Ameriku, pa se vraćamo u Evropu. Te razne igre kako su podsjećale i kako su nalikovale i sve više oblikovale jednu igru koja je tamo u početkom 19. veka počela da dobija obrise i negde polovinom 19. veka postala ono što bi mogli danas kažemo da je fudbal, i u drugoj polovini 19. veka postala fudbal. To je ta jedna priča, jedna zanimljiva priča o tome kako je postao teren ovoliki koliki je, zašto imamo 11 igrača u fudbalu, što je velika zabluda jer to uopšte nije pravilo. Pravilo je da fudbal igra od 7 do 11 igrača, a svaki trener iskoristi najviše što može. Može onda igra i sa 7 ako ima taktiku za to.
Tako što je nezapamćeno da je neko radio, jel?
Pa nije, pre nekog vremena su u Portugalu porazboljevani od korone i povreda, pa su počeli utakmicu sa 8 igrača. ali su se onda u poluvremenu povredila još dvojca i po pravilima su morali da prekinu utakmicu. Ali imate takvih primjera, povremeno se dogode da ih ima, da se desi da nema dovoljno igrača, ali da može da se počne po pravilima. Zašto imamo gol ovoliki koliki je? Zašto su te čudne dimenzije od 2.44 i 7.23 širine? I zašto postoji penal? Kako su izmišljeni žuti i crveni kartoni? Za to je zaslužan semafor. Jedan semafor u Londonu i mnoge druge stvari. O svim tim pravilima kad se zapravo sve tako na jednom mestu pogleda, ništa od svega toga što imamo danas nije slučajno.
Da.
I sve je to brižljivo, brušeno godinama dok nismo dobili jednu divnu igru koju sada upropaštava VAR, upropaštava, ajde gol tehnologiju neću da krijem, ona donosi svoje i tako da ova neka nova pravila koje pokušavaju da izmisle i ideje da se zatvaraju stadioni u kupolama, veštački tereni i ostale stvari koje kvare sav taj fudbal koji imamo, kako bismo dobili jedan sport u kome će prednost imati oni koji mogu da kupe veći broj igrača kvalitetnih i kada ih sve izvedete na jednu čoju, jedan divan teren, onda će uvek onaj tim koji je bolji imati prednost, ali kada ga izvedete na šljaku, koliko god bio dobar, ne znači da će pobediti onoga ko je navikao da igra na šljaci, kao što smo imali prilike nekada da se zbog toga fudbal igrao na šljaci, pa su morali da kupuju specijalne patike kad odu na Kipar i slično, i zbog toga uveli gol u gostima, da bi klubovi morali da se prilagođavaju terenu, igraju napadačke, a ne samo da čekaju svoj teren. Tako da ta jedna igra koja se razvijala eto skoro 200 godina sada dolazi do neke prekretnice, plašim se da će otići u krajnost koja nam se ni malo neće dopadati.
Mislim, još uvijek pravila u fudbalu ne mogu doneti bez engleske.
Teoretski da. Da bi se...
Znači, Englezi moraju sve da daju amanet da bi neko pogodili.
Ne, može, ne su ni Englezi, Britanci. Postoji taj board, takozvani međunarodni board, i da bi se bilo koje pravilo primenilo i promenilo u fudbalu, neophodno je da ga amenuje međunarodni board. Međunarodni board se sastaje jedanput godišnje, poslednja nedelja februara ili prva nedelja marta. Tako je već 150 godina i tu nema izuzetaka. I onda oni sednu i razmišljaju i raspravljaju o pravilima. Board ima 8 članova, tačno ima 8 glasova, ima puno više članova jer tu je puno više umnih glava o kojim oni raspravljaju, ali 8 glasova, 4 glasa imaju takozvane domaće nacije, odnosno oni koji su izmislili fudbal, Britanci, Englezi, Velšani, Škoti i Irci, odnosno Republika Irska, ta 4 fudbalska saveza, a 4 glasa ima FIFA. Da bi se dobilo bilo koje pravilo, da bi se bilo koje pravilo promenilo, neophodno je 5 glasova, što znači da ako FIFA hoće da promeni pravilo, mora da natera nagovori jednu od ovih britanskih nacija da se prikloni tome. Bilo je veliko iznenađenje što su Škoti 2 puta okrenuli leđa Englezima za promenu nekih pravila, pa smo tako dobili ovaj VAR i tako smo dobili još neke ovo pravilo sa 5 izmena. Englezi su mu ostali dosadni da moraju samo 3, ali Škoti su tu prevagnuli, tako da eto to je sad vrlo zanimljivo. Da, eto, tako da to je to. Može da se donese pravilo bez Engleza, ali ne može bez Britanaca.
I zašto penal sa 11 metara?
To je 10 jardi. Oni su zaokružili
okruglo
10 jardi, tako da su oni lepo zaokružili. To je otprilike prosečna dužina, 1 jard je 90 cm i onda su oni tako nešto merili. Prosečna dužina produženog koraka čoveka je 90 cm, 10 jardi je zapravo 11 metara, 10 jardi je došlo do toga da je to tako. Oni su tako izračunali.
E sada, Bajag je instruktor i onda ćeš mi otkriti svoje planove i završit ćemo u našoj male noći.
Neka se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim. Samo ti spavaj na zrnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve pocetiš.
će na tebe, nemam prava da se zadržim za tebe, nemam prava da se zadržim. Nekad me nema po 5-6 dana da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jel ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi svaki podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za sebe, nemam prava da se zadržim.
Miškom Todićem se družimo još koji minut u malim noćnim pričama i ajde, otkri nam za kraj neke planove.
Pa, planove...
Ima li planova? Uvek ih ima.
A planova ima, hajde, da, uvek ima planova što se tiče odmora, što se tiče novih letnjih guma, ali što se tiče i profesionalnog dela, uvek... Sad ide ovo svetsko prvenstvo, ono je mnogo zanimljivo. Mislim da me ne privlači sam odlazak u Katar kao...
Vi ćeš ići?
Ne verujem da ću ići. Nije nešto... Tamo gde sam hteo da idem, išao sam. Tako da Katar mi ne deluje dovoljno primamljivo. Utakmice bih, ću moći da gledam i u televizijskim prenosima i ne druge. Zbog same utakmice mi se ne ide tamo. Ono što Katar kao domaćin svetskog prvenstva nudi ne deluje mi baš nešto dovoljno primamljivo da provedem mjesec dana tamo i ne vjerujem ni da će redakcija baš nešto trči da me pošalje. Vidjet ćemo šta će se razvijati. Ovaj drugi, ono što smo malo prepričali oko tih ideja, oko nekih ličnih projekata, kako da se sve ovo što neko znanje, neke podaci, neke informacije sažmu u priče koje bi neko hteo da pročita. Zapravo, ja, kad sam upoznao Miljana Miljinića i kad mi je otvorio jedan veliki orman u kome sam se ja izgubio kao dete među slatkišima, zato što su to bili rukom pisani izveštaji, fotografije, knjige, različite, ja sam rekao, ono, kao Miljana, ovo je blago, rekao je, ne, sine, to je đubre. Ja koji sam ono gledao kao ovo je sad ono kao nešto što bi svako mogao da poželi, kaže, to je đubri jer to niko ne čita. To skuplja prašinu i stoji u ormanu. Ako hoćeš, ako pišeš, piši da to neko čita. Ako ćeš da pišeš za sebe, nađi neki drugi posao. Tako da, eto, ja volim da pišem, ali zaista sve, ne volim da pišem za sebe, jer sve to znam, tako da ako neko želi da pročita, ako meni se neko to sviđa, neko to vidi nešto, neku informaciju, može da priča, to je njemu namenjeno svako. Tako da imam dosta tih svojih ideja, planova, priča, šta bi sve moglo da bude. Ne volim da pametujem, ne volim da pišem komentare. Jer moj komentar, moj stav, može neko da se slaže s njim, ne mora da se slaže s njim, ali to je priča za jedan dan. To je nešto što je danas bilo i sutra prošlo, odnala voda, nego nešto, sve ovo priče o istoriju fudbala, o pravilima, o pričama o fudbalerima, o njihovim događajima. Sad me nekako u poslednje vreme posebno nekako relaksiraju biografije da čitam raznih ljudi. Tu nalazim dosta inspiracije koje bi možda mogle da budu interesantne. Ali kažem, možda ćemo, verovatno sve to će sada trenutno biti prilagođeno ovom novom dobu, pa ćemo se čitati na ovom elektronskim formatima, na internetu, na Twitteru, na blogovima, i eto tako, negde da vidimo, da se prilagodimo ovim mlađim generacijama.
I za kraj, na koga tipuješ u finalu Lige šampiona, na koga u finalu svetskog prvenstva? Malo sam požurila za svetsko prvenstvo, ali ajmo.
Pa, svetsko za finale Lige šampiona, ja bih voleo da... evo da vidimo ovako, trenutno Liverpool da pobedi na primjer Paris Saint-Germain u finalu. To bih ja voleo. A svetsko prvenstvo, to će biti vrlo interesantno. Evropske selekcije su malo, su veoma dobre, ali pitanje je da će Italijani dođu na evropsko prvenstvo, igraju baraž sa Portugalcima, a oni su Italijani, su evropski prvaci. Nemci su u padu, Španci se podižu, ali ne znam da li imaju dovoljno vremena i tako, ali iz Južne Amerike stižu dva impresivna tima, Brazil i Argentina. S tim što je meni Argentina, iako je Brazil ima mnogo, mnogo više boljih fudbalera, Argentina ima tim koji, koji je zaista, 30 utakmica nisu izgubili, ne znam da li znate za to, za redom. I zaista bi, me ne bi začudilo da Brazil i Argentina igraju finale, što naravno je vrlo lako, može da se ne dogodi, s obzirom da znamo da Brazil to može vrlo lako da prokocka sve što stigne, ali Argentinci su vrlo, vrlo opasan tim i vrlo bi mogli da naprave interesantan rezultat, pa čak i to neko iznenađenje na svetskom prvenstvu.
Hvala ti što si se družio sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1 u malim noćnim pričama.
Hvala vama.
Dođi na poziv ponovo, na mnogo toga je ostalo neispričano.
Hvala.
Bio je ovo Mihajlo Todić, novinar sportskog žurnala, a uz njega tu ove noći bili Ivan Petrović, Dragomir Stanojević, a moje ime je Tanja Gajović i predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I ostanite u Stala se Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Prijetan dan.
Poput rana.